Andrasana ny fitsarana makasika ny raharaha Apollo 21 efa adin'ireo teo izao nisintona ny fitsarana eny Anosy. Miandrandra fionana mivantana amin'ny filoan'ny Repoblika ny CSS ary mangataka ny fialan'ny Premier Ministra tao anatin'ny Kongresy Nasionaly izay nataony. Ny tombo isa kosa ny eritseritra mahazo ny mpanao gazety arahanao anatin'izao vaovao izao ny fanambarana navoaka ny olafitra ny mpanao gazety. Any ivelany anenjana amin'ny sazo any Rosia ny vondrona Eropeana raha miditra amin'ny fanafihana ny Ukraina ity farany. Ary livandry ny malala siry volay an-trano no fanolotra ny vaovao fa amin'ny ity atoandro ity fiamamerina manolotra ny arabo izay milalà manasanao ampitiavana anjo izany hatramin'ny farany. Andrasana ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Apollo 21 nanomboka tamin'ny sivy sasany maraina teo ny fotoam-pitsarana androany teny Anosy. Nisintona avy hatrany ny fitsarana tamin'ny folo roa teo ka andrasana izay didim-pitsarana ho avoakan'ny mpitsara. Tsahivana ihany fa andro fahafolo amin'ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ny anio. Samy mitodika eny Anosy izany ny masony rehetra manoloana izay mety ho vokatra na ny didim-pitsarana izay ho avoakan'ny mpitsara manoloana ity raharaha ity. Fa eo amin'izay raharaham-pitsarana izay hatrany tsy misy afa-tsy fiandrasan'ny raharaha eny amin'ny lapan'ny fitsarana manerana Madagasikara hatramin'ny tapaky ny volana janoary 2022 miditra amin'ny fialan-tsasatra na ny vacances judiciaire. Ny tontolon'ny fitsarana mba anomana sy andamina ireo raharaham-pitsarana vary mangatsiaka ka anatanterahana izany manomboka amin'ny taom-pitsarana 2022 manomboka amin'ny alatsinainy 17 janoary ho avy izao. Na izany aza misy ihany ny fitsarana ireo karazan-draharaha sasantsasany ho an'ny eny amin'ny fitsarana Anosy mandray ireo raharaha vaovao koa ireo mpitsara fa indrindra misy foana ny fangatahana ny casier judiciaire manazava izay lehibe ny firaketan-draharaha eo anivan'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo herinatrehana Inamy Melaty eo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriniaina.
Ilay vacance judiciaire tsy hoe akory hoe mikatona ny fitsarana fa misokatra ihany fa ny ireo tompona andraikitra tsirairay avy isa-tsampana zany no manao ny fiandrasan-draharaha. Reny audience makasika ny bref délai reny kosa nefa misy ihany. De misy ihany koa ny audience na flagrant délit na ny audience correctionnel fa tsy toy ny ohatra nisan'andro ohatra ny mahazatra. De ny fandraisan-draharaha ihany koa zany zay ho anay le hoe eo anivo firaketan-draharaha manokana dia mandray andreo fampidirana raharaha vaovao rehetra. Io zany tsy misy hoe raharaha toy iny ohatra ny hoe ny resaka adi-tany na resaka divorce na resaka fangatahana an'ireny pension de retraite reny ordonnance manome lalana ny olona anankiray aka an'ireny pension de retraite reny a dia mandray an'ireny filoma tsara moa zany eo anivo fitsarana. Toy izany ihany koa ny eo anivon'ny fakana an'ireny extrait na casier judiciaire reny a dia efa misy zany ny tompona andraikitra manokana amin'ny sahanan'izany eo anivon'ny fitsarana. Raha atao zany ny feny de hoe ny vacance judiciaire de tsy hoe fikatona ny fitsarana tanteraka fa ny fitsarana zany a dia misokatra ihany a fa misy ny service minimum ao anatin'izay.
Manoloanany fitombonisan'ireo olona voan'ny coronavirus eto amintsika moa dia nampafantatra ny tompona andraikitra fa miatra ho an'ireo manandraharaha eny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa.
Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo manokana moa zany dia efa nandray fepetra nanomboka tamin'ity herinandro ity a manoloana ny fiakaran'ny olona izay tratran'izany COVID-19 zany a dia anamafy tokony fanajan'ny olona tsirairay avy a. Ireny moa zany efa fantatritsika foana hoe ny arovava orona ny fanajana ny elanelana izay adinodino izy ireny indraindray a ny fanaovana gel désinfectant a ny fanasana tanana ary indrindraindrindra tsy fitangoronana betsaka ao amin'ny efitra amin'ny fitsarana na ihany ko a amin'ny toerana izay tokony isy filaharana.
Efa miresaka izay valana retina COVID-19 izay hatrany dia mbola betsaka ny olona mihevitra fa tsy misy ny COVID-19 fa ny ankazo be na dia efa nahitana tranga vitsivitsy aza tany an-toerana tamin'ireo andehany teo aloha. Noho izany antony izany indrindra dia mbola vitsy ireo olona resy lahatra amin'ny fanaovana ny vaksiny fanefitra ny COVID-19 manao ezaka mafy amin'ny fanentanana ny mponina amin'ny fanaovana vaksiny sy mampitombo ny toerana fanaovam-baksiny moa ny tompona andraikitra misara ny fahasalamana any ankazo be lavitra ihany mantsy ny tobim-pitsaboana ka isan'ny mampalaina ny mponina no vaksiny zany. Arantsika ny fanazavana entin'ny inspecteur any ankazo be dokotera Andriamanjato Jean David teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
tsangana COVID tamin'ny le mois d'avril iny nisy any teto Kazobe fa tsy dia nisy ilay forme grave amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia mbola tsy nahitana kalo zany zay eto Kazobe ambany dia ambany ny tapanovam-baksiny nony mety fiheveran'ny vahoakany fotony fa tsy misy dia amin'ny distrikana Kazobe ilay coronavirus izay zany mahatonga an'ilay tapanovam-baksiny azo lazaina hoe ambany dia ambany mihitsy efa miezaka zay eo amin'ny fampiara-pahasalamana miezaka manentana tena manentana tsy eny anivon'ny tompo-pahasalamana rehefa fa tena any anivon'ny fiarahamonina mihitsy miaraka amin'ny fiaramiasa amin'ireo antsoina hoe mpanentanara-pahasalamana na agent communautaire izay efa nomena fifanana momban'izay coronavirus zay a dia manentana ny olona. Dia nisany ady anankiray nataonay dia ny fanaovana ny tompo-pahasalamana rehetra misy izay misy eo amin'ny 320 eto Kazobe ho toeram-panaovam-baksin'ny COVID amin'ny fotoana rehetra.
Efa somarina tambokany ihany nefa izay ezaka nataony tompona andraikitra ny fahasalamana any Kazobe izay satria efa nanomboka miakatra ny isan'ny olona manao vaksiny any an-toerana.
Tato ato aloha zao efa nisy farisiana ihany satria raha tamin'ny faraparan'ny volana oktobra taona zay tsy nahita fa teo amin'ny 700 nisany natao vaksiny teto Kazobe efa mba miakatra any amin'ny 300 sy arivo any zao zahay amin'izao fotoana izao mino aho fa zay ezika hoe fanentana ny fotony sy ny fampandrasana anjara ny tompo-pahasalamana rehetra amin'ny fanaovana vaksiny satria tsara fantatra fa enina ihany ny tompo-pahasalamana nanao ny vaksiny teo aloha tamin'ireo 320 ireo dia amin'izao fotoana izao navadika ho izay ary misy fotoana ary raha ohatra misy any amin'ny fokontany ka hitan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana fa misy fahavononana any amin'ny fokontany any dia mandeha mihitsy manao ndretsy hoe stratégie avancé mandeha midina any anivon'ny fokontany lavitra any mba anatrarana an'ireo satria ny zavatra marina dia zao hoe nale resaka elanela tany fotsiny ara zany dia efa io ankilavy manio dia efa sakana mahatonga ny fahalaina ny olona ny ray anjara amin'ilay fanaovana vaksiny na manana favitrehana ary izy.
Iverina kely amin'ny raharaham-pitsarana sika satria dia efa manomboka mivoaka zany ny didim-pitsarana mahakasika ny Apollo 21 izao fotoana izao. Raha ny vaovao iray farany dia asa antelovozina 20 taona zany no sazy navoaka ny fitsarana ho an'ny Paul Rafanoarana izay iverina fa anisan'ny niketrika sy namolavola ity tetikasa raharaha Apollo 21 ity. Hoentina aminao amin'ny fampilalam-baovao manaraka ihany moa ny andinindiny mahakasika izay fa eo amin'ny pejin'ny politika dia hifarana aniny fivoriana ara-potoana faharoa ndreo parlementa rotonta raha ny fandaharam-potoana voafaritra dia etsy amin'ny CCI vato amin'ny tetolakandro no anatanterahana ny lanonana famaranana ho an'ireo solombavam-bahoaka eny anosikely ihany kosa amin'ny 4 no anakatonana ny fivoriana ho an'ireo loholona. Mbola misy ny maraina teo ny fandiniana sy ny fankatoavan'ireo parlementera ny volavolan-dalàna miloha ny tena hiafaranyny fivoriana fa isan'ny volavolan-dalàna anakatoavan'ny solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza ho mariny volavolan-dalàna anankiroa momba ny findramam-bola mantsina ny tetikasa Prioritème 2 na ny projet de renforcement de l'interconnexion des réseaux de transport d'énergie à Madagascar. Tetikasa momba ny tambazotra mpitaterana herinaratra mampifandray n'Antananarivo sy Antsirabe mirefy 5,100 kilometatra tanjona ny anamafisana ny tanjaky ny herinaratra mampitoy ny Antananarivo sy Antsirabe sy ny fampidinana ny sandany famokarana herinaratra. Tetikasa nazahoana famatsiam-bola 4 sy 2,400 tapitrisa sy 4,500 miliara ariary ny voalohany ary 8,000 tapitrisa sy 1,100 miliara ariary averina ao anatin'ny 40 taona. Raharaha anisan'ny nandrasan'ny besinimaro tao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao ihany koa moa ny fanenjehana ireo mpitondra ambony nandika lalàna nandritra ny fotoana nitondrany. Raha ny voafatry ny lalàna dia mandritra ny fivoriana ara-potoana na koa amin'ny alalan'ny fivoriana manokana izay hamaritan'ny governementa ny lahadinika mahakasika izany no hahafahana mandinika izay raharaha izay. Ny emotra indray anefa izany satria tsy tratra ny fihetrisa zara raha ny solombavam-bahoaka 50 ny atrika ny fivoriana raha toka 270 no tokony andray anjara amin'izany. Tsy ny sahatra nanao antsoava amin'ireo solombavam-bahoaka namany moa ny filohan'ny vomeran'ny fitsarana avy na ny HCG tsy habodika honore mba anatrika ny fivoriana saingy izao tsy tratra izao hatrany ny fihetrisa 3 taona taorianan'ny nitsanganan'ny HCG izany dia mbola tsy hafa ny asa io rafipitsarana io satria tsy nisy ny antota taratasy tonga teo aminy mbola malalaka sy afaka miaina toy ny rehetra isakilany ireo mpitondra ambony everina fa nandika lalàna. Fa manjaka eto amin'ny firenena ny gaboraraka ny tsy maty manota ny tanjo tandalàna ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsindry avy amin'ny mpitondra ambony mpanatanteraka izay menjady amin'ny androm-panjakana hafa. Miantso ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny mba samy andray ny andraiky ny fanandrify amin'izany moa ny fehikevitry ny congresy nasionaly ny syndika ny CSS mbola notany sain'ny CSS kontra izay ireo olana miverimberina tsy hatambaniny efa naharitra fotoana ela toy ny tampokarama milaza hoe fandiarana fivadiam-pitokisan'ny premier ministra Tsai Christian Mouiro Mpizaika ka mitaky ny fialany ary miandrandra fionana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry noho izany ny sindika izay ivondrona ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Ny filoha nasionaly ny CSS randria miaronoro faly arovony.
Fantatsika tsara fa ny fanendrenana fametrahana olombotendrotra ireny dia adidy tsy andraikitry ny filohan'ny repoblika. Fitakina nataon'ny CSS ary matoa izy tonga amin'izay fitakina izay ary matoa ny manome an'izay fitakina izay any amin'ny andreo matoa filohan'ny repoblika. Efa be loatra reo fanomezan-toky reo fivadiam-pitokisana nataon'ny premier ministra ho an'ny CSS. Mazava ho azy ary anisany takinay ary angatahanay amin'ny andriamatoa filoha ny ionana aminy mba ilazanay inona ny tena olana misy aty amin'ny fampianaranam-bosy fikaroana ara-tsiansa sy tondrana ihany koa ny vahaolana satria fantatsika tsara fa zany fampianarana ambony zany dia tokony anana kalitao tsara, anana fikaroana mitondra vahaolana mpandrosoana an'i Madagasikara ary indrindra anofanantsika ny tanorantsika ho tena vanona sy vonona ampivoatra sy ampandroso an'i Madagasikara.
Izay ny fehikevitra ny Kongresy Nasionaly ny sindikan'ny CSS fa namoaka fanambarana manameloko ny tranga fikasihatanana sy fandrahorana mpanao gazety voalazo nataon'ny iray amin'ny faritra Iorombe tamin'ny alarobi lasa teo ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Lasibatra tamin'izany moa ny mpanao gazety Eric Francis Razafimatratra miasa anios ary ny mpampita vaovao an'ny eno manjery tsy miankina ao eto Antananarivo. Nomarin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa nitombo isa tato ato ny herisetra miatra amin'ny mpanao gazety. Tranga iray vaovao ny nahazo ity mpanao gazety tany Iosity voalaza ho naka vaovao tao amin'ny toerana fitrandrahana vato na kariera iray tao Ampalibe fokontany Ambida kominina Analavoka faritra Iorombe. Tokony ho lolaharana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahalalana amin'ny tany demokratika an'i Madagasikara hoy ny fanambarana na olom-boatendry na olom-boafidy mpanolanana mitondra ny feon'ny vahoaka sy ireo vondrom-bahoaka tsy nijara-pahefana. Manoloana ny tranga tato ato mahazo ny mpanao gazeta nefa dia maneho ny ahiahany noho ny fanohitohinana ny fahalalany ny asa fanaovan-gazeta ny olafitra miantso ny mpitandro ny filaminana anao fanadiadiana marina sy tsy mitanila amin'izao raharaha ny tranga tany amin'ny faritra Iorombe izao moa ny olafitry ny mpanao gazety antso hoan'ireo lehibe ny androm-panjakana ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-dolona mba hampatsiaro ireo parlementaira ny lalàna velona indrindra ny momba ny zon'olombelona sy ny zon'ny olom-pirenena ary ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Miray fo amin'ny Eric Francis Razafimatratra ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ary mampatsia afatahaka ny olom-pirenena rehetra dia mananjoa hitondra ny raharaha iny anivon'ny fitsarana mahefa ireo mpanao gazety iarany herisetra sy ny fanohitohinana ny zony. Ny olafitry ny mpanao gazety izay mampiatra ny fomba fiasa mamafa izany hoe manamarina, manadiady ary fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao fa hijanona any Iorombe ihany sika efa miroso amin'ny famongorana ny valalany any amin'ny faritra Iorombe amin'izao fotoana izao. Mandray tanana izany moa ny IFVM ka velaran-tany 100 hektara izay nahitana valala no efa nofiandrahana fanafody. Misy ny paikady samihafa isoroana ny fianakiny andiam-balala araka izao vaovao ampitain'ny Angèle Florette izao.
Fanafody mahasana velaran-tany 2.5 hektara no hampiasaina andarofana anabakabaka. 500 hektara no efa vita hatramin'izao. Araka ny fivoriana ny aran'ireo governoran'ny faritra aty amin'ny tapany atsimo sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fiomanana melo no paikady mahomby hiatrehana ny ady amin'ny valala. Ny lehiben'ny faritra Iorombe ramatoa no Menjanahary André Tafita Sarain.
Sy voatery efa misy ny andiam-balala maro vao tonga ny tompony andraikitra rehetra zany mamono ny valala iny fa tsara tokoa raha ohatra ka dia mbola tsy dia misy ny andiam-balala izay manimba an'ireny volo ireny dia efa mandray andraikitra sahady ny fitondram-panjakana. Mbola ho avy ny hélicoptère izay anao fitiliana an'ireny ataontsika hoe toerana zone fitodiana ireny andiam-balala ireny dia jerevana koa izany ny atodim-balala rehetrarehetra any amin'ireny faritra ao anatin'ny faritra Iorombe ity.
Araka ny fantatra dia mbola misy ireo valala tsy maty tamin'ny taona lasa ka miomana sahady amin'ny fiatra tena ny mety ho forongatr'izany ny IFM amin'ny fametrahana ny toerana fototra ty amin'ny faritra atsimo ary mandrara ny olona tsy hihinana valala fefa misy poizina ny tale jeneraly ny IFM eto Madagasikara Andriamatoa Randriana Antenaina Toarson.
Manentana amin'ny vahoaka zany zahay mba tsy hisy fihinanany ireo valala izay misy poizina satria ireny valala ireny efa misy poizina dia mankarary ary possible hiteraka fafitesana ho an'olona.
Angèle Florette, radio avec you. Siwan ni Radio Don Bosco.
Ani alotra mangoro indray efa miomana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 ny TGV mapara ny sombany fidinana ifotony nataondra tompony andraikitra tany Moramanga nandray anjara tamin'izany etsika izany moa ireo mpikambana avy any alotra mangoro no tarihan'ireo olombofidy sy olombotendry avy any amin'ny faritra iny. Mampita ny vaovao Atanazo Romulo.
Ilaina ny fampivondronana ny hevy ny firaisankina iray fosisaina ary ny fitiavana no lehibe indrindra ho ihany ireo mpandahateny. Tanjo zao fionana zay natao teto Moramanga izao ny fanomezana aina indray a ny antoko sy ny fikambanana ny joro eo amin'ny mpanohana ny fitondrana nanamafy ihany koa ireo zay nandahateny tamin'izany sy homanana ihany koa amin'ny tena ny fifidianana ho avy amin'ny taona 2020. Misy moa zany a ny fionana tamin'ireo vahoaka sy famalifaliana ihany koa miaraka tamin'ireo mpanakanto misadiny atianivo ny faritra loatra mangoro ny indianny mpandahateny an-trano moa zany a zay nandray fitenenana na ny senatora na ny solombavam-bahoaka zay ao anaty ny TGV mapara fa ilaina zany ny miraina sy misarasaraka ary ny fanohanana ny velorano zay efa nylokalokanny volom-pirenena. Zay ny vaovao avy ety amin'ny faritra aloatra mangoro Atanazo Romulo ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra Menabe indray dia nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ny tsindry sy ny fanenjehana masony ben'ny tanàna ao Ankilizato roapolo ny toerana nanao ny fanadihadiana momba izay Bili.
Nambaran'ireo ray aman-dreny an-tanàna fa mitady iverina ny fanaparapahefana sy ny fanjakana tokana toy ny efa nisy tany aloha miverina ny alagobika tsy tiako tarehy ka anaovana antson'izay sy amoronana dosie ireo zay tia mpanjaka ny marina sy tia mpandroso ny tanàna ny Ankilizato. Olombitsy no voatonona sy ahina ao ambadika izany rehetra izany araka ny fanehokevitry ny ireo solotena ny fokon'olona.
Mampalahelo sy mampangetahetanay amin'izao zavatra mitranga zao de noho ny fahavoizan'ny maire tratra ny sinitsy azolaina voapanga amin'ny zavatra sy marina ka zay ny mba angatahana amintsika fanjakana mahefa hoe mba tokony mba zarena akaiky satria de mitebiteby ny vahoaka ny Ankilizato hatramin'ny nivoahany reto olona mianaka reto satria de tena tratry ny sinitry azolaina zahay a noho ny zavatra rehetra fa zao mba manomboka mba misongady ny alefaignanay amin'ny resaka vidim-bokatra sy ny isan-karazany de efa voateritery indray zahay.
Zahay zany mampalahelo anay ao meranay voafidim-bahoaky olombitso ro manapatapaky mandidindidy anazy mba aoka le mba ny vahoaky ro tokony angala azy eo koa fa tsy ny raha tere n'olo vitsivitsy avao zay ro angala azy teo raha angatahinay zany aboaonareo i asa fa mandeha de io raha fa mandeha mbo tapahiny asanany teo reo taloha teo sara misy raha vitandreo fa ho misy olo tamanao da io koa tapahindreo ananikio anareo mpitondra fanjakana da mba jerenareo akaiky apotiny agny le agny fahamarinany raha agnotanoinareo aby ny vahoaka sy ny fokon'olo magnodidina anazy eo afantaranareo ny marina.
Ili mampitany vovora de fanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Amaranasika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina feno 27 taona ny KT Ambatovinaky anisan'ireo antokom-pihiratra anay indrindra eto amintsika efa namoaka hira 500 farafahakeliny izany tarika izany atao anatin'izay fotoana lava izay. Araka izany dia manamarika ny fa 27 taonany ity antokom-pihira ity ankehitriny ary tsy farana ny fankalazana ratsy ny 6 oktobra 2020. Hosokafana mpomba ofisiarin'ny Alahady ho avy izao ny fotoam-pankalazana ka isy ny konsera lehibe anasan'ny mpakafy rehetra eny amin'ny fiangonana loterana Ambatovinaky amin'ny Olady io. Manazava ny momba izay teo amin'ny micro ny Jules Miandriniaina ny filohan'ny komitin'ny Jobily Martin Rasolofo Mandimby ny aina.
Tontolo andro izy io a ny maraina fomba fotoam-panokafana fomba ofisialy sy fanokanana ny fanamiana. Ny ariva kosa de konsera lehibe iarahana amin'ny KT Ambatovinaky rano fotsiny ihany tanterahana ato amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky. Aty any lizy no tanterahana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro motronireo ray aman-dreny mainty milaly KT Ambatovinaky tsika rehetrarehetra mpankafiny KT Ambatovinaky sy ireo tapaka sy namana rehetrarehetra tsy misy ny vidimpidirana ny hitao moa zany de tena redokiram-piderana mitondra ny lohateny hoe hiaraka isika satria maromaro be ny finosan'izay hoe hiaraka isika ao anatin'ny fideranan'andriamanitra zay efa misy hira ho alahatry ny mpiaino hirainay amin'io fotoana io ny akabiazana zany zay hira lera nafantarana ny KT Ambatovinaky akoatra reo ira vaovao zay horetonina io koa tsy angataka any amin'ny radio antsony izy hoe mba mangataka zay fa tsy tafiditra mihitsy fa hoy zany avy teo tafiditra maimay pona
mitondra ny tsangambato amin'izao fa 27 taona izao hatrany ny tompona andraikitra.
Ny tsangambato an'ity 27 taona ity de fanondrenana fiangonana zay zanaky ny fiangonana FLM Ambatovinaky aty any zay ny tanjona sy angatana amin'ny tompo mahavoatanteraka soamantsara mety hoe fanombohana ihany no ataony KT Ambatovinaky fa ny fiaraha-misy alahy dia rahana amin'ny namana rehetrarehetra maneran-tany. Ny famoahana ny alboma eo ampiketrehana, eo ampangotrahana ny alboma mihitsy izahay zany zao a, fa raha sitrapon'ny tompo dia hivoaka tsy hoela amin'ity tonjombilyity ihany lay izy.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Isan'ireo vahinin'ny Papa François to Vatican mariny filohan'ny Repoblika Italiana Sergio Mattarella avy naharitra 5 minitra teo io nidinika teo amin'izy ireo vonarany fanorana fanomezana fahatsiarovana nitoa tamin'ny fionana tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sy Monseigneur Paul Gallagher zany avy eo. Isan'ny fantohany nidinika teo amin'izy ireo ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny fiketrahana masina sy ny fitondrana italiana. Voaresaka ihany koa ny momba ny lafiny sosialy toy ny olana valanaretina sy ny fanaovam-baksiny, ny fianakaviana sy ny fanabeazana ny tanora, tsy adino koa ny resaka manodidina ny toetra raha iraisam-pirenena, ka voaresaka tamin'izany ny fijerena manokana ny kontinanta afrikana, ny fifindramonina sy ny hoavin'ny demokrasia. Miahenjana ny toetra raha eo amin'ny Rosia sy ny firenena tandrefa na nivotra tamin'ny fionana tampon'ny rahan'ireo filoham-panjakana 7 mandrafitra ny vondrona eropeana tany Bruxelles, Mali, ny anasaziana mafy ny fitondrana rosiana raha toa ka minimiditra amin'ny fanafihana ny Ukraine ny tafika rosiana, manoana an'izay fanapaha-kevitra ny vondrona eropeana izay ihany koa moa ny OTAN. Mampizarazara hevitra ny mpitondra eo anivon'ny vondrona eropeana ny fiparitahan'ny variant Omicron ankehitriny, samy manana ny fomba sy ny fampiarany fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fianakiny tsy mikaretina izy ireo, na ny resaka vaksiny zany na ny resaka fiverenana amin'ny fihibona. Ho an'ny Frantsa ohatra tsy mankasitraka firy ny iverenana amin'ny fanidina sistany ary nilaza ny tokony sy ny fivezivezena malalaka any Eropa, fivezivezena anatin'ny fanarana ny fanajana an'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mivory mandinika momba izay fepetra ho raisina iatrehana ny fetin'ny farantaona ny mpikambany amin'ny gouvernementa frantsay androany maraina, efa miditra amin'ny andian'ny fahadimy amin'ny valana retina COVID-19 moa ankehitriny, ny Frantsa nilaza ny tsy maintsy anamafisana ny fampiarana ireo fepetra ho an'ireo mpandeha avy any Royaume-Uni, ny mpitondra tenin'ny gouvernementa ao Mali ho famerana ny fidiran'ilay variant Omicron any toerana. Mankasitraka anao mpiaino ary nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka.